Радіо М. Важливий погляд на життя. Передачі «Духовні поради».
Хто з тих, хто нас слухає, не читав ні однієї книги в своєму житті? А у кого вдома на полиці немає Біблії? Я думаю, у небагатьох. Насправді, це чудова книга, яка пройшла через тисячоліття. Не один диктатор обіцяв знищити всі її екземпляри, та нікому це не вдалося. І сьогодні ефір «Духовних порад» присвячений їй, Біблії. У студії для вас працює Вадим Бурлака і наш гість сьогодні – служитель церкви Павло Циона. Вітаю.
Вітаю вас.
Хотілося б сьогодні присвятити наш ефір саме тому, щоб поговорити про Біблію як, ну, взагалі про книгу, тобто розібрати її витоки, як вона складалася, все, ну, всю ось цю історію. Про те, що всередині, ми обов'язково до цього ще дійдемо частково, але ось спочатку розібрати взагалі всю її історію. Отже, для початку, чому Біблія розділена на дві частини?
Біблія розділена на дві частини. Це вона розділена на два заповіти, на старий заповіт і на новий заповіт. Але можна так сказати, що Біблія розділена на дві частини, центром яких є найвеличніша подія – це прихід Ісуса Христа на землю. Тобто прихід Христа розділяє Біблію на частину до Ісуса Христа і на частину після Ісуса Христа.
Але перша частина, старий заповіт, якщо ось так взяти, відкрити першу частину, так, взяти в руку, вона, ну, займає відсотків, напевно, ну так, навскидку 70-75, можливо, навіть і більше. Да? Чому так? Центральна подія після цих 80%, а ось основна частина йде якраз до.
Просто в першій частині детально описано створення землі. Це потрібно на це було вділити, ну, місце створення в землі, потім потоп, який був на землі, всі народи, які жили. І дуже детально описано ізраїльський народ, який, через який якраз і повинен був народитися Месія Ісус Христос. І детально описано його життя. І більше історій, більше таких реальних випадків життя, описів, і це, звичайно, займає більше місця. А в новому заповіті вже конкретно в вжатій формі, скажімо так, викладені найважливіші принципи християнського життя.
Можна сказати, в принципі, часткова відповідь була дана на це запитання, але все ж, можна сказати, що ці дві різні частини Біблії, старий і новий заповіт, можуть існувати одна без одної. Тобто, як різні книги. Якщо взяти, от, забрати тільки старий заповіт і на ньому основувати якісь своє віросповідання. Може так бути?
На старому.
Навпаки. Або навпаки, або взяти тільки новий і на ньому.
Ну, якщо взяти, наприклад, тільки старий заповіт, він існував без нового в тривалий час. Mm-hmm. Але люди, ті, які жили, вони реально відчували недостачу нового заповіту. Вони реально відчували, що щось має статися. Вони чекали цього моменту, вони чекали приходу Месії, бо вони розуміли, що жертви, які вони приносять, вони не задовольняють ні їх до кінця, можна сказати, ані Бога. Також вони не розуміли багато книг, наприклад, книга пророка Ісаї. Там для них загадкові були такі глави, які вони читали і не зрозуміли, про кого йде мова. Ось, наприклад, про Ісуса Христа, коли б написано, що він був ізранений, кара світу була на ньому, він був, вигляд його був гірше будь-якої людини. І ми думали, що він карається від Бога, а він взяв на себе гріхи наші. І багато людей Старого Заповіту читали, вони не могли знати, про кого це. Вони чекали виповнення цих пророцтв. Адже Старий Заповіт, він переповнений пророцтвами. Тобто, що має статися? Що ще має? І вони всі чекали цієї грандіозної події, що має статися. І ось вона трапилась. І звичайно, і Новий Заповіт без Старого, він Да, його достатньо, щоб дізнатись все, що потрібно для спасіння. Mm-hmm. Достатньо. Але людині завжди цікаво, звідки це все прийшло, де початки.
Десь потрібна повна картина.
Да, і, звичайно, сам Ісус Христос, Він основав своє вчення, Він повністю на Писанню. Тобто Він абсолютно прив'язав своє вчення до Старого Заповіту. Показав, як реально виконати той Старий Заповіт, який не змогли виконати євреї, як в Новому Заповіті вже реально виконати і жити по волі Божій. Тому Біблія настільки тісно переплетена між собою. Люди, які кажуть, що там є протиріччя, вони просто, вони, ну, скажімо так, недбало відносяться до книги, і я впевнений, що вони не досліджували її.
Ну, ми до цього ще дійдемо. Справді, хочеться про це поговорити, адже багато людей задають ці запитання, чому в Старому і Новому Заповіті є різні речі. Ну, тобто, в Старому це норма, в Новому це вже не норма. І ми обов'язково про це поговоримо ще пізніше, адже, ну, багато людей, на жаль, як я сказав, у дуже багатьох Біблія лежить на полиці, але чомусь люди не завжди знаходять час використовувати, читати її, десь досліджувати. Але, тим не менш, я думаю, багатьом цікаво, що там написано і чому ось, ну, так відбувається. Наскільки я знаю, ось до нашого часу дійшло багато книг, які описують життя Ісуса і перші часи після Його життя на землі. Але цих книг чомусь ми не бачимо в Біблії. Чому? Ну, тобто, хто вирішував, які рукописи будуть в Біблії, а які ні?
А, ну, якщо говорити про Старий Заповіт, то він вже був сформульований набагато раніше. Там було легше, хоча і в Старому Заповіті є книги, які не війшли в канон біблійний. Але в Новий Заповіт війшли ті книги, які пройшли 10 критерій. Приблизно в 3 столітті збирався синод, який рішав. Це був з'їзд такий, скажімо так, всіх людей, які були небайдужі до Слова Божого, які мали причетність до церкви, і дуже ретельно, дуже, скажімо так, скрупульозно вирішували, яка ж книга заслуговує війти в канон, а яка ні. І там був, ну, на першому місці ця книга повинна мати божественний авторитет. Тобто потім ця книга повинна бути не підроблена. Це під, ну, реально. Ця книга мала мати засвідчення інших книг, або інших джерел, або історичних, що це все не вигадка. Потім вона повинна також, якщо ця книга приносила, скажімо так, ефект, якийсь зміну в серцях людей, в якійсь мірі це й було, ну, показано, що ця книга має впливовість, тому що Біблія – це не просто книга, це живе Слово Боже. Тобто воно діє. І якщо ці книги діяли, змінювали життя людей – духовно переображували, тоді, ну, дуже скрупульозно і відбирались. Тому я думаю, що нам зараз не варто, скажімо так, ставити під сумнів, чи ввійшли правильні книги, чи не.
Ні, ніхто не ставить під сумнів, але просто цікаво дізнатися.
Я розумію, я просто говорю, що багато людей є таких, які дійсно ставлять під сумнів.
Ну,
і не прочитавши спочатку Біблію, беруться за апокриф, беруться читати, вивчати книги, які не ввійшли. Їм ті книги цікавіші, їм здається, що то щось особливіше.
Апокрифи – це ті книги, які не ввійшли в Біблію.
Так, це ті, які не ввійшли. Їм здається, що то цікавіше. Но насправді Біблії цілком достатньо, і вона дійсно доказала, особливо за роки Радянського Союзу, що іменно ця Біблія, яка дійшла до нас, вона абсолютно достатня, щоб спасати людину.
Мені ще цікаві стали такі моменти. В 3 столітті, коли вирішувалося, що війде, що не війде, звичайно, було зрозуміло, що на той момент у них були, скоріше всього, оригінали рукописів і так далі. Тому що, в принципі, не так багато часу пройшло. До нашого часу, наскільки я знаю, за 2000 років, ні одного оригіналу не дійшло. Тобто, знову ж таки, якщо взяти теоретично і поставити під сумнів оригінальність Біблії, що ніхто нічого не змінив, ніхто нічого ніде не переписав і так далі. Є якісь докази, ось, ну, або опровірження того, що, ну, все чітко, все так, як було з самого початку?
Так, чому? Багато збереглося рукописів. Не збереглося, звичайно, одної цілої книги, бо вона ще не була тоді складена в цілу Біблію.
Угу.
Але окремі частини Біблії збереглися до сьогодні. І так звані олександрійські манускрипти, да? Олександрійські, да? Вони збереглися і до нашого часу. І, наскільки я пам'ятаю, вже це вже було знайдено досить недавно. І що цікавого, що вже Біблія пройшла крізь віки, вже така, як вона складжена, і знайшли...
Переписували її багато разів, так.
І знайшли нові манускрипти, і вони абсолютно відповідали одне одному, і чудово. Чудово було, це величезний був доказ, що це дійсно Слово Боже, і воно не підроблене.
Це підкосило, напевно, тих людей, які завжди ставили під сумнів того, що за 2000 років оригінальність могла змінитися при переписі, хтось щось змінив, так?
Да, є такі, скажімо так, діячі, які стараються щось змінити, але сама ж Біблія застерігає, що хтось щось добавить до неї або віднімить, то буде мати серйозні проблеми, скажімо так, від Бога.
Ви слухаєте «Духовні поради» на Радіо М. Ми говоримо про Біблію як книгу з самого початку, тобто ким вона написана, як вона дійшла до нашого часу і чому вона поділена на дві частини і яка різниця є між цими частинами. Все це відкриваємо сьогодні у нашому ефірі в «Духовних порадах». Залишайтеся з нами, далі буде ще цікаво.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Зараз в наш час всі книги, фільми, все, що робиться творчо, так, поділяється на жанри. І музика також. Якщо ось порівняти з нашим часом, так, щоб нам легше було зрозуміло, старий і новий заповіт, які це жанри? Тобто, знову ж таки, якщо брати це як книгу написано, не говориться, що це творчість, тому що це не творчість, це не написано якоюсь одною людиною, її поривом, так? Але все ж, я думаю, на жанри можна поділити для нашого розуміння.
Звичайно, Старий Заповіт більш відноситься до історичних книг, але там є і поетичні книги, і повчальні книги. Наприклад, поетичні книги, такі як Псалми, Приповісті Соломона, хоча Приповісті відносяться і до повчальних, або такі, як Пісні над піснями. Це більш поетичні книги.
Угу.
В них псалмоспіви стараються прославити Господа, і вони були писані в віршованих формах. До речі, книга Йова також була написана в віршованій формі.
Але, звичайно, при перекладі це вже все втратилось.
Втратилось, але сам зміст, він не в силі рифми, а в силі слова. А от історичних книг дуже багато. Це перші книги, потім книги, в яких Бог давав закон. І більш Старий Заповіт – це є історичні книги. Новий Заповіт – також перші чотири ми маємо. Це Євангелії, також п'ята дія тих апостолів. Це також є історичні книги. Там повністю викладена історія Ісуса Христа, апостолів, учнів, як розвивалась церква. А вже потім це є повчальні такі книги настанов, це є всі післання апостола Петра, Івана і, звичайно, Павла. Але є і одна пророцька книга в Новому Заповіті. Це об'явлення або апокаліпсис. Її по-різному називають. Відкриття Івана Богослова. Але...
Багато фільмів навіть знято десь по її мотивах, частинах її.
Так. Скажімо так, можливо, від її такого, як від її запалу, але багато, звичайно, фальсифікацій в цьому плані. Але те, що повинно відбуватися в об'явлення, це відбудеться, і більша частина вже відбудеться вже після історії церкви.
Чому багато речей, які зараз християнство нам забороняє, або новий заповіт, можна сказати, або те, що Ісус Христос говорив, це одні речі, а А в старому заповіті це було, ну, нормою, можна сказати. Тобто це можна було там, до прикладу, ті ж війни в старому заповіті. Ізраїльський народ, який був під керівництвом Бога, він постійно воював. Такі речі, як многоженство, було нормою. І, ну, навіть така фраза, як ненавидіти свого ворога, також була нормою. В той же час, коли Ісус Христос приходить і каже: «Любіть один одного, любіть своїх ближніх, якщо тебе вдарять по щоці, підстав іншу щоку». Як ці речі можна сопоставити? Якраз те, що ми говорили трошки раніше, що ніби все сходиться і все сходиться, але ось такі, якщо подивитися, ну, дуже вузько, то, в принципі, якби і не сходство.
Так, да, розумію. Дійсно, якщо подивитися дуже вузько. Насправді, я хочу згадати ще своє дитинство. Mm-hmm. І мені пощастило, слава Богу, що ми виховувалися у сім'ї, де шанували Господа. І Біблію ми знали ще з дитинства. І читали про Давида, про Голіафа, як Давид вбив Голіафа. І це на картинках ми бачили ще з дитинства. І ми це все читали, але в дитячому такому розумінні в нас сформувалось, що дійсно все, що робив Давид, це не було зло. Він цим як ніби Бога прославляв. І ми в той же час розуміли, що в ніякому разі ми не маємо права
поступати так само,
як Давид. В той час в нас не було, скажімо так, ні каплі осуду до того, як поступав Давид, і чому Бог дозволяв тоді одне, а сьогодні не дозволяє. Можливо, не даремно Ісус Христос сказав: «Будьте як діти». Діти десь розуміють все правильно і все на своїх місцях, але, звичайно, такі відповіді сьогодні не влаштовують дорослих. Дорослі хочуть, щоб ми все детально пояснили. Але і цьому є пояснення. Є, звичайно, пояснення, чому є так. Можливо, одне з перших пояснень є саме те, що, звичайно, це не Бог до цього. Це не Бог цього захотів, щоб люди вбивали один одного. Звичайно, це не Бог захотів, щоб людина мала більше, ніж одну дружину, або розводилась з дружиною, бо кажуть, що Мойсей дозволив розвід.
В принципі, з самого початку Бог створив Адама і Єву, а не Адама, Єву і ще когось, і ще когось.
І на це відповідь така. Ісус Христос каже: на початку не було так. Не було природньо, коли Каїн убив свого брата. Mm-hmm. Не було природньо, коли був розвід перший. Не було природньо, коли ненависть війшла. Це все наслідки гріха. І по тій причині, що людина зіпсувалася, Богові потрібно було робити деякі винятки і діяти по-іншому. Але, що цікавого, що тоді в Старому Заповіті, на що я звернув увагу, люди, які жили ще в сиву давнину, якщо навіть прослідити історичні фільми, наприклад, навіть той фільм «Троя» або інші фільми, да? Війни, які велися, до речі, війни тоді велися дуже і дуже часто, всі війни вони прив'язували до своїх ідолів. І вони казали: наші боги помогли нам виграти цю війну. Інші казали: ні, це наші боги. Якщо хтось програвав, каже: ми, напевно, перед нашими богами згрішили, і тому вони нам не допомагають. А якщо там ті кажуть: ті боги не були такі сильні, тому ми їх виграли з нашим богом. Тобто це не були просто війни, а це було напряму пов'язано з ідолопоклонством. І вони, ті люди, реально думали, що їхні боги їм щось допомагають. І Бог руками, можна сказати, мечем своїх рабів, таких як Давид, інші, свого часу і Саул, і його раби, його люди, вони прославляли його своїм мечем. Бо вони показували, що є тільки один Бог. До речі, вони не казали, що це ми такі сильні, ми вас переможемо. А вони казали: ви йдете на нас, скажімо так, своєю силою, з коньми, з військом, з щитами, з колесницями, а ми йдемо в ім'я Господа нашого. І Бог, ну реально, такі перемоги давав, не стільки навіть їхньою рукою. Бог казав: від одного тебе тисяча біля тебе паде. Ну, фактично, це нереально, щоб від одної людини, фізично нереально, щоб людина мала таку силу. Но коли з Богом, то все реально. І Бог таким чином в Старому Заповіті показував. Всі народи тремтіли перед ізраїльським народом, казали, вони перемагають ці війни, тому що з ними Бог. Бог таким чином стукався до сердець і казав: люди, Задумайтесь, ви поклоняєтесь мертвим богам, ідолам, а є один Бог. Один ізраїльський Бог. І, до речі, що саме приємно, що були такі люди, які задумувались. Наприклад, Рахав. Рахав, хто читає, яка жила в Єрихоні, місті Єрихоні, вона задумалась і подумала, дійсно, наші мертві боги, ідоли, нічого не можуть допомогти. А їхній Бог реально живий. І вона захотіла перейти до їхнього народу.
Ну, знову ж таки, читаючи Старий Заповіт, ми часто зустрічаємо те, що ізраїльський народ був вибраний. І, тобто, ну, Бог був з цим народом. І, звичайно, що для ізраїльського народу було життя в раю після життя на землі. Тобто було спасіння. Для інших народів це спасіння хоч якось могло бути чи ні?
Так, звичайно. Ми ні в якому разі не повинні думати, що Бог вибрав тільки ізраїльський народ і більше нікого. Бог вибрав ізраїльський народ, щоб вони були царями і священниками. Тобто, щоб вони через цей народ, Бог міг показати свою силу всім народам. Бог не був зацікавлений вивести десь його далеко, скрити від всіх народів, і там, щоб він собі жив в раю, і забути за всі народи. Бог спеціально якось їх проводив між різними племенами, показуючи свою славу, щоб їхня місія ізраїльського народу була в ідеалі, вона повинна була бути така. Що через них багато людей мали би навернутися до живого Бога. Звичайно, вони не виконали цю місію так, як потрібно було. Дуже мало, скажімо так, прийшло до Бога через них. Але все ж таки. Тому Бог і склав новий заповіт, оскільки старий заповіт, складений з ізраїльським народом, через безсилля людського фактору, скажімо так, не тому, що Бог не зробив своєї сторони щось. По причині цих людей цей завіт оказався старим, який треба було обновити. І Бог обновив, і вже в новому заповіті йому вдалося досягти того, що він хотів ще досягти в старому.
Ви слухаєте духовні поради на хвилі Радіо М. Ми говоримо сьогодні про Біблію, як про чудову книгу, яка пройшла багато тисячоліть і не була знищена ніким і ніколи, тобто вона не пропала абсолютно повністю з лиця землі, не була змінена, як ми вияснили, тобто хоч її переписували неодноразово, і тисячі раз можна сказати, але нічого не змінилося за стільки років. І будемо розбирати ще далі цікаві питання, тому залишайтеся з нами.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Як я вже сказав, ви на хвилі Радіо М, в ефірі «Духовні поради». Це ж саме прозвучало щойно в джинглі. Наш гість сьогодні – служитель церкви Павло Цеона. Ми говоримо про Біблію як про книгу. Ви сказали, що Бог допускав різні не поблажки, а якби упущення для людей, тобто в тому ж многоженстві і так далі. Можна сказати, що Бог змінюється і десь змінює свої рішення з часом, чи все ж таки він незмінний?
Звичайно, Бог незмінний. Бог ніколи не змінюється, він ніколи не міняє свою думку. Він міняє підходи. Міняє підходи і методи, якими він говорить до людей. Як вже було сказано в попередніх, хвилинах, про те, що Бог в Старому Заповіті особливо говорив до людей через війну. Показував в війні, що боги, на яких ви покладаєтесь, вони реально мертві, нічого не варті, є один тільки Бог. Так в Новому Заповіті Бог говорить до нас через Сина свого, Ісуса Христа. Він через пророків говорив, через багатьох людей. Тому Бог змінює підходи до людей. Він знає, як підійти до різних людей. Тому в Старому світі він підходив по одному, в Новому світі підходить по іншому. Але все для одної цілі, щоб спасти людину. Він ніколи не переставав любити людину. Він ніколи не переставав хотіти спасіння людині. І завжди завжди він залишається всемогутнім, всебачачим, всезнаючим. Він ніколи не допускав помилок, в чому йому треба виправлятися. Але все допущено з його волі, і він знає чому. Але не може такого бути, що він змінюється.
Угу. Чому євреї не прийняли Ісуса Христа, який прийшов на землю? Ми трошки відходимо від теми, але мені цікаво. Ну, тобто, це був вибраний народ в старому заповіті. Тут приходить новий заповіт, ну, можна так сказати, приходить Ісус Христос, який несе все нове, можна сказати. Тобто, така можна, ну, можна сказати, навіть нова епоха. А ізраїльський народ, той вибраний, євреї, вони цього не бачать взагалі. І до теперішнього часу.
Да. Я думаю, що цим яскраво виражено те, що нереально народитися автоматично Богові угодною людиною, або віруючою людиною, або християнином. Нереально народитися християнином. Ним потрібно стати, зробити свій вибір. Нереально, оскільки євреї – це Божий народ, але по тій причині, що вони не прийняли самого Ісуса Христа, якого Бог післав, це показує про те, що ну, не означає, що якщо ти з Божого народу, то ти вже автоматично угодний Богові. Були серед євреїв такі, які прийняли Месію, але їх, як завжди, їх дуже мало. Дуже мало і сьогодні тих людей, які щиро вірують в Ісуса Христа, йдуть за ним. Ми бачимо більшість, які не вірують в нього, які просто називають себе християнами. І по тій причині євреї також. Ісус Христос сказав, що не кожен, хто від Авраама, то є дитина Авраама. Бог може з каміння зробити дітей Авраамові. Але справжніх дітей Авраамів, такі, які будуть любити Бога за власним вибором, таких людей небагато. Тому що Бог залишає людині вибір за нею. Тому і вони вибрали не покорятися Богу. Вони, скажімо так, їхні серця затверділи, і вони стали такими, що коли прийшов Ісус, вони не готові були його прийняти. Із-за їхньої любові до гріха і до самого диявола.
Які ще були упущення у людей, які жили до Ісуса Христа? Тобто, ось, ви перечислили декілька, але... По суті, те, що прийшов Ісус Христос, це вже наслідок того, що все, що відбувалося до цього, було не так. Люди, ну, той план Бога, він, можна сказати, не спрацював через людей, як ми вияснили також. Що люди робили не так?
По-перше, людям був даний закон. Євреям був даний закон. 10 заповідей. Ви повинні виконати ось ці 10 заповідей, і тоді ви будете угодні Богові. Вони по своєму тілу і по своїй плоті вони не змогли виконати цей закон. Вони по своїм силам вони просто не змогли його виконати. Ну, багато з них старалися і совісно ходили перед Богом. Да, вони також спотикалися.
А Бог знав, що вони не зможуть це робити. Він ж знає, ну, те, що буде відбуватися.
Так, да, він знає, але потім прийшов Ісус Христос і виконав цей же закон, який вони не змогли, будучи в тілі і повністю як людина. Він не божественною силою виконав закон. Тобто реально було виконати закон. І не можна сказати, що в ідеальному всі люди виконали, але були такі, які трималися і виконували, жили, але вони і спотикалися, той же Давид, той же Авраам, але вони надіялись на милість Божу. І в старому звіті були люди угодні Богові. Були, звичайно. Але цим самим Бог, знаючи, що людина не може виконати закон, і дав жертви. Бо якби людина, ну, було дуже легко його виконати, не потрібно було б жертв, не було б в чому каятись. Але Бог знав, що будуть люди порушувати закон. Він для цього придумав інший вихід. Це жертви. Вони приносили жертви, вони покривали свої гріхи, Бог відпускав. Але в старому заповіті вони розуміли, що це їхній гріх лише прикривався тою жертвою. але ще прийде справжня жертва Ісуса Христа і очистить їх повністю.
Мені, як людині, яка читає Біблію, що саме за основу потрібно брати в своєму житті з Біблії?
По-перше, за основу треба брати то, в якому заповіті ми живемо. Ми сьогодні з вами живемо в новому заповіті.
Які особливості нового заповіту для мене зараз, через 2000 років після приходу Ісуса Христа?
Ну, особливості в тому, абсолютно в тому, що сказав Ісус Христос. Він часто говорив такі слова. Ви чули, що було сказано в старому заповіті? Mm-hmm. Там, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, любіть своїх ворогів. Ви чули, що було сказано, там, не чини перельбу, а я вам кажу, хто подивиться на жінку з пожадливістю, вже вчинив перельб. Ви чули, що було сказано, да, що не вбий. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, вже є вбивця. Тобто Ісус Христос показав набагато глибші стосунки. Не просто формальне виконання закону, а він хотів, щоб серце людини помінялось, щоб людина...
Тобто в голові я можу робити що завгодно, а ділами, ну, тобто в голові я собі говорю, так, от я би його вбив, просто би придушив, да, в гніві своєму. А ну, звичайно, руками я це не зроблю, да, але в голові я це хочу зробити. Тобто ось про це він говорив.
Да, ось такий стан в новому заповіті не устраює Бога. В старому заповіті, звичайно, Бог працював і тоді над серцями, але особливо сьогодні Бог показує, що так не піде. Йому не потрібні сухі виконання заповіді. Тобто просто, щоб ти нічого не вкрав і не вбив, але всередині був злою, заздрісною людиною, яка ненавидить всіх і нарікає на Бога, що так важко жити, і Бог все заборонив, ну, до прикладу. Да? Бог хоче, щоб людина все зсередини помінялася і стала новим творінням. І для цього якраз був даний новий заповіт, щоб дати нове серце і спроможність виконати все те, що нереально було людям старого заповіту.
Також в новому заповіті Ісус Христос сказав дещо про заповіді. Тобто Він сказав, що я вам даю дві заповіді. Чому в старому заповіті було 10 їх, а в новому дві? Як так вийшло? Це якесь спрощення чи навпаки ускладнення?
Вони були і в старому заповіті, тільки Христос якраз підмітив більш точніше, що якщо ви виконаєте ці дві, то автоматично ви виконаєте всі остальні. Якщо ви будете любити Бога всім серцем і душею, то ви виконаєте всі перші 4 заповіді. А якщо ви будете любити свого
Бога... Які? Можна от прямо розкласти по поличках?
Щоб в тебе не було інших богів, да? Хіба може людина, яка любить Бога всім серцем, душею і розумінням, ще мати інших богів? Це зрада, це нонсенс, щоб тоді людина не любить Бога всім серцем. І автоматично не треба вже, скажімо так, говорити тій людині, не поклоняйся ідолам, вона й не буде, якщо вона любить Бога всім серцем. Або, наприклад, там, ну, інші речі, які там Бог сказав, там, не поклоняйся, люби, служи Богові. Якщо людина любить Його, то нема проблем. Так само і в стосунках з людиною. Якщо людина любить свого ближнього як самого себе, хіба вона колись його зможе вбити, чи вкрасти в нього щось, чи чинити перелюб? Це нереально для тої людини, яка любить. Тому людина, яка живе за заповідями Ісуса Христа, він дав ці заповіді, які вже й були написані, бо в старому заповіті теж це було написано. Але він дещо уточнив. Він сказав, заповідь нову даю я вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. А так, як полюбив Христос, ніхто нас так не полюбив. Він віддав своє життя за нас. Тобто він показав, що можна так сильно любити, що навіть своє життя віддати. І ось так він хоче, щоб ми любили один одного. І коли ми будемо так любити, то вже, звичайно, нам не потрібен закон чи старий заповіт, щоб жити по ньому. Нам потрібно благодать Ісуса Христа, і якщо ми будемо мати цю любов Христа, то автоматично ми ніколи не вб'ємо, ніколи не вкрадемо, ніколи не вчинимо перелюбу чи щось, якщо буде любов Ісуса Христа в нашому серці.
З нами у студії сьогодні був Павло Цеома і відкривав нам питання, відповідав на питання про Біблію як про книгу. І можна ось ваші побажання на завершення для наших слухачів?
Ну що, дорогі друзі, звичайно, перше побажання – це читати Біблію. Читати Біблію і любити її понад усе. Тому що це та книга, яка дарована самим Богом. Ми вже говорили, що сам Бог і зберіг від підробок і від того, щоб вона дійшла до нас в такому вигляді, як воно потрібно. Можна навести один приклад. Як ДНК людини, да, від самого створення, вже 6 тисяч років на цій землі, воно є незмінне. І ніхто не може змінити. А це також написана книга. Живі організми. Так само і Слово Боже. Воно набагато важливіше. І сам Бог за цим стоїть, щоб воно дійшло до нас. Нам не потрібно сумніватися, правильно чи ні, нам потрібно його читати. Нам потрібно любити його і пробувати в ньому кожен день. Це хліб, без якого людина не може жити. А звичайно, також нам потрібно відноситись до Біблії без якихось таких упереджень. Наприклад, читати Біблію з бажанням знайти щось своє або свою відповідь знайти. Нам потрібно читати Біблію і з бажанням зрозуміти, що Бог через цю Біблію хоче сказати. Тому що Він щось нам написав, а не ми щось шукаємо своє. І ніколи не думати, що Бог десь щось від нас приховує, чи Він змінюється, чи Він, можливо, не такий добрий. Біблія відкриває нам Бога самого доброго і самого люблячого. А особливо Біблія відкрила нам Бога. Це в Ісусі Христі. Ось такий, як є Ісус Христос, хіба може хтось засумніватися, що Він був добрий, чи милосердний, чи люблячий. Ось такий, як є Ісус Христос, такий є і Бог. І тому, якщо ми хочемо догодити Богові, будемо схожі на Ісуса Христа.
Ось така непроста тема сьогодні була, як на мене, адже, ну, справді, ось така певна різниця в Біблії між двома цими книгами, які, як ми вияснили, не можуть жити одна без одної, Старий і Новий Заповіт, як на перший погляд, є дуже багато різниці між ними. Да? І здається, що вони один проти одного взагалі стоять. Але насправді ми вияснили, що все просто. Просто в тому, що винні люди, винні ми. Тим, що ми не можемо жити так, як хоче від нас наш Творець. Жити так, як хоче той, хто заклав в нас ось цю книгу, також ДНК, да, який, взагалі кожну клітинку і все наше життя, без нього би просто не було нашого життя, не було би існування. Я думаю, що для кожного, хто задавався в своєму житті, хоча б раз таким запитанням, як, запитаннями про Біблію, як про книгу, як вона була написана, як так все склалося, що вона багато років пройшла. І, в принципі, ті, хто хочуть знайти заковирку, ті, хто хочуть знайти якусь помилку і щось не так, вони обов'язково знайдуть, і багато таких людей є і придираються до всього. Але, напевно, одне ми не згадали, що Бог потребує від людини віри. Він потребує того, що нам потрібно просто покладатися на нього.
Звичайно, звичайно. До Біблії підходити без віри – це нереально. Нереально і без віри і молитви. Вона не принесе плід, просто будуть знання. І ось, можливо, така остання історія. Я розповім, що також одна жіночка, старенька вже, бабуся, яка любила Бога, що цікавого, що вона настільки сильно любила Бога, сильно любила Його Слово, що вірила кожному слову. І до неї підходить, як завжди, один був такий атеїст, який насміхався і каже, чому ви такі наївні? Хіба реально в Біблії от написано там, що риба, кіт проглотила йону? Хіба це реально? Вчені доказують, що там щось там в Китаї, якісь є щитовидка якась, що нереально це щоб це відбулося. І ви цьому вірите? Ось так. А вона йому відповіла по-простому. Каже, хлопче, я вірю Біблії абсолютно кожному слову, що там написано. І якщо навіть було би написано, що не кіт Йону проглотив, а Йона проглотив кіта, я й би цьому повірила абсолютно. Да, і, звичайно, блаженні ті, які так вірять Слову Божому. Тому що за цим стоїть Бог. І не нам рішати, помилився він чи ні.
Я ще згадав також іншу історію, ось так закінчимо, можливо, ну, веселою нотою, в принципі, і це нормально, тому що є час і серйозно поговорити, є час, і, в принципі, ці історії, вони абсолютно повчальні. Також про бабусю, яка жила в такій місцині, їй заважала одна гора постійно. А в Біблії написано, що той, хто буде мати хоча б віру, яку, ну, як зернятко найменше, зможе рухати гори. І ось вона помолилася Богу, каже, ну, я хочу, щоб ця гора ушла, щоб вона забралася, вона мені заважає, її постійно потрібно обходити. Прокидається рано, підходить до вікна, гора стоїть на місці. Вона каже, я так і знала. Ну, і таке також буває, і такі історії бувають. Ну, але все, що ми хочемо сказати, що насправді, як я вже неодноразово сьогодні сказав, це чудова книга, яка дуже багато чого навчає і, в принципі, має відповіді на всі запитання, які з'являються в нашому житті. І це може довести не одна людина на цьому світі, і в частності, і я, ведучий Вадим Бурлака, духовних порад на Радіо М, і наш гість Павло Циона, і взагалі Радіо М, яке ви слухаєте, тому що ми хочемо доносити до наших слухачів тільки правду, тільки ну, найкласні речі, які можна дізнатися в нашому житті. Ми були раді, що змогли говорити до вас. Дякуємо за те, що слухаєте Радіо М. Залишайтеся на нашій хвилі. Щасти вам!
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради». Радіо М.